je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšanija i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 19. oktobar, vijesti dana. Izrael nastavio bombardovanje Gaze. Egipat će pustiti 20 kamiona pomoći kroz prelaz Rafa. Evropska unija traži odgovore na sve veće sigurnosne izazove, dok rat Izraela i Hamasa potiče nove brige. Mjere sigurnosti u Bosni i Hercegovini su podignute na viši nivo zbog bojazni od eventualnog prelivanja krize sa Bliskog istoka, izjavio ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić za novinsku agenciju Srna. Radio Slobodna Evropa i Komitet za zaštitu novinara pozivaju na hitno puštanje novinarke pritvorene u Rusiji. Mahsa Amini i iranski pokret Žene život sloboda osvojili evropsku nagradu Saharov. Kijev navodi da su 4 ukrajinske regije bile meta ruskih napada. Premijer Hrvatske Andrej Plenković u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Svjetska banka saopštila ekonomski rast na Zapadnom Balkanu brzaće se u 2024. mada sporo i neravnomjerno. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu i Srbiji. Zagreb kritikuje Beograd zbog spomenika Draži Mihajloviću. Vrijeme sutra oblačno, lokalni pljuskovi mogući u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. U noći sa petka na subotu kiša u većini područja. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte što u razgovoru za naš program kaže Mehna Zafridi, profesorica na Manhattan College o eskalaciji sukoba Izraela i Hamasa.
Ako ne prihvatite da Izrael treba i zaslužuje državu, onda razgovor tu prestaje. Nema diplomatskih odnosa. Ako ne prihvatite da Palestinci imaju samo određenje, vaši diplomatski razgovori propadaju.
Informacija o bogatom nalazištu litijuma u Loparama je podijelila javnost, jer jedni očekuju otvaranje rudnika i novih radnih mjesta, a drugi se brinu za zdravlje i ljudi i okoliš. Boško Mikulić, predsjednik udruženja ekološkog društva, kaže:
tu se mijenja komplet relje priroda, a to je u neposrednoj blizini naselja samog Lopare. I u stvari nalazi se iznad Lopara i rijeka Gnjica i Labuđanka protiču i baš izvoruju na tom lokalitetu budućeg nekog rudnika.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Izrael je nastavio bombardovanje Gaze, a Egipat će pustiti 20 kamiona pomoći kroz prelaz Rafa, dok Izrael kaže da neće spriječiti isporuku hrane, vode i lijekova iz Egipta za civile u Gazi, sve dok ova pomoć neće doći do Hamasa. Britanski premijer Sunak, koji u posjeti Izraelu, kaže da je važno pružiti humanitarnu pomoć Gazi, a međunarodne humanitarne organizacije pozivaju Sunaka da se založi za hitan prekid vatre. Pripremio Edi Bajrović.
Izraelske odbrambene snage objavile su na platformi X da nastavljaju s napadima svo vrijeme u pojasu Gaze. Tvrde da su ubili šefa vojnog krila terorističke organizacije Odbori narodnog otpora u Rafi, Rafata Hareva Huseina Abu Halala, kao i izvjestan broj operativaca koji pripadaju najaba snagama Hamasa. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi pristao je da otvori prijelaz Rafa na granici s Gazom kako bi u Gazu ušlo do 20 kamiona pomoći. To dolazi nakon posjete američkog predsjednika Joea Bidena Izraelu. Biden je rekao da bi isporuka pomoći mogla početi stizati od petka. Više od 200 kamiona i oko 3000 tona pomoći nalazi se na ili blizu prijelaza Rafa, jedine veze Gaze s Egiptom. Britanski premijer Rishi Sunak rekao je izraelskom predsjedniku Isaku Herzogu da je važno pružiti humanitarnu pomoć ljudima u Gazi, govoreći na sastanku njih dvojice u Izraelu. Istakao je da su Palestinci žrtve onoga što je Hamas učinio, a međunarodne humanitarne organizacije pozivaju Sunaka da se založi za hitan prekid vatre. Više od 60 međunarodnih dobrotvornih organizacija potpisalo je izjavu u kojoj poziva vladu Ujedinjenog Kraljevstva da pojača napore da osiguraju hitan prekid vatre u Izraelu i Gazi, poručujući da eksplozija u bolnici Al-Ahli Al-Arabi u Gazi mora poslužiti kao poziv na buđenje međunarodnoj zajednici. Po dolasku u Izrael, Rishi Sunak je novinarima na aerodromu u Tel Avivu rekao da su napadi Hamasa 7. oktobra bili neopisiv užasan čin terorizma, te je ponovio da Velika Britanija stoji uz Izrael. Hamasovi borci su vjerovatno ispalili sjevernokorejsko oružje tokom napada na Izrael 7. oktobra, što pokazuje video militantne grupe i oružje koje je Izrael zaplijenio, uprkos poricanju Pjongjanga da prodaje oružje Hamasu. Video su analizirala dva stručnjaka za sjevernokorejsko oružje. Uz analizu Associated Pressa oružje zaplijenjenog na bojnom polju i sjevernokorejske vojne obavještajne službe, video pokazuje da je Hamas koristio raketnu granatu F-7, oružje koje se ispaljuje s ramena koje borci obično koriste protiv oklopnih vozila. A ministri unutrašnjih poslova Europske unije raspravljali su o tome kako se nositi s utjecajem rata između Izraela i Hamasa na blok usred pojačanih sigurnosnih napetosti nakon napada zapaljivom bombom na sinagogu u Berlinu i ubistava u Belgiji i Francuskoj, za koje se sumnja da su ih počinili islamistički ekstremisti. Dužnosnici iz cijele Europske unije izrazili su zabrinutost zbog porasta antisemitskih napada, radikalizacije mladih ljudi na internetu, upotrebe usluge šifriranih poruka od kriminalaca ili ekstremista i potrebe da se ubrza deportacija ljudi, što bi moglo predstavljati javnu opasnost. Rješenja o kojima se raspravlja mogla bi potkopati slobodno kretanje i pravo na okupljanje u Europi. Naime, Italija i Njemačka uvode nove granične kontrole. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell vjeruje da dio rješenja europskih sigurnosnih problema mora uključivati diplomatsku i financijsku pomoć bloka u okončanju višegodišnjeg sukoba između Izraela i Palestinaca. Kako prenosi Glas Amerike, više od 100 demonstranata protestovali su unutar zgrade Američkog kongresa u Washingtonu, tražeći hitan prekid vatre u sukobu između Izraela i Hamasa. Van zgrade protestovalo je više 1000 ljudi, prenosi Glas Amerike. Veća grupa njih, od kojih je dio nosio jevrejska obilježja, sjedili su na podu kongresa uz transparent na kom je pisalo "Jevreji traže primirje" i skandirali su protiv konflikta. Okupljanje unutar kongresa bilo je mirno, a policija je uhapsila neke od prisutnih. Iza protesta stoji organizacija Jevrejski glas za mir. Protest je održan u danu kada je američki predsjednik Joe Biden bio u posjeti Izraelu. Biden je u obraćanju s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom rekao da će SAD osigurati da Izrael ima sve što mu je potrebno da se odbrani.
Prihvatiti Izrael kao državu je najveća osjetljiva tačka u razgovoru u odnosu muslimana i jevreja, posebno nakon eskalacije sukoba u Gazi, kaže za Radio Slobodna Evropa Mahnaz Afridi, profesorica na Manhattan College-u. Afridi je učestvovala na Sarajevskoj sigurnosnoj konferenciji, koja je održana početkom sedmice, na panelu od strani utjecajima na Zapadnom Balkanu. U intervju za Radio Slobodna Evropa govorila je o širim razmjerama sukoba u Izraelu i Gazi, ali i o inicijativi da se Bosna i Hercegovina pridruži Međunarodnom savezu za sjećanje na Holokaust. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
U posljednjih 10 dana svjedočimo novom sigurnosnom izazovu na Bliskom istoku. Moram vas pitati, jer je to dio onoga što radite u svom poslu. Govorimo o sukobu Izraela s Hamasom i svemu što se dogodilo prošle sedmice. Kako bi ovi događaji u Gazi i Izraelu mogli utjecati na odnose između muslimana i jevreja uopće, što je središte vašeg naučnog rada?
It's a very deeply problematic. It is very emotional right now.
Mislim, to je vrlo duboko problematično. Trenutno je vrlo emotivno. Ja sam u centru jevrejskih i muslimanskih zajednica. Smatram ih svojom braćom i sestrama. Ja nisam imala problem govoriti o Izraelu i Palestini. Jedna od prvih stvari koje želim reći je da je najveća osjetljiva tačka prihvatiti Izrael kao državu. To je prvi korak međuvjerske, međureligijske, međuekonomske razmjene muslimana i jevreja, čak i ako govorimo o izgradnji mira u SAD-u. Druga stvar je shvatiti da Palestinci trebaju državu. Te dvije stvari su najvažnije stvari koje moraju biti dio razgovora. Ako ne prihvatite da Izrael treba i zaslužuje državu, onda razgovor tu prestaje. Nema diplomatskih odnosa. Ako ne prihvatite da Palestinci imaju samoodređenje, vaši diplomatski razgovori propadaju. Druga stvar je istorija. Istoriju vidimo vrlo različito, jevreji i muslimani. Moja pozicija je takva da sam vrlo sretna što su me jevreji i muslimani podučavali o ovoj istoriji. Tako da imam obje perspektive u kojima mogu vidjeti gdje trebamo popuniti praznine. a te praznine treba popuniti prije 1948. Želim reći da je ono što je Hamas učinio Izraelu teroristički čin. To je masovni zločin. To je nešto što Jevreji nisu doživjeli još od holokausta. Užasno je barbarstvo ovog čina, pomisao da su išli na nekakvu osvetu je užasno, jer ovo nije situacija da je neko ratovao i bio isprovociran ratom, nego je ovo ulazak u vaš dom, uzimanje vaših beba, klanje, vezanje, gušenje. To su ostaci holokausta. Također smatram da Hamas treba osuditi kao terorističku organizaciju i to vrlo snažno kažem kao muslimanka. To govorim zbog svoje vjere. Islam ovo ne uči. Ispričat ću vam jednu priču, i to stvarnu iz Kur'ana. Poslanik Muhammed je pješice otišao iz Medine natrag u Meku i rekao je svom narodu da ne povrijede ni jednu ženu, ni jedno dijete, ni jedno siroče i bilo koju osobu. Zaštitite ih osim ako vas ne napadnu. Ali ipak ne dirajte nevine. Hamas nije islamski. Hamas mi neće oduzeti islam i želim biti vrlo čvrsta u vezi s tim.
Going to take away Islam from me and I want to be very strong about that.
Do you expect other countries?
Očekujete li da se u sukob uključe i druge zemlje, ako govorimo o Izraelu i Hamasu, posebno susjedne islamske zemlje? I kako bi to moglo utjecati na napore tih zemalja ka normalizaciji odnosa s Izraelom, na primjer ako govorimo o Saudijskoj Arabiji ili nekoj drugoj zemlji?
Some other countries.
I mean, everyone is tense.
Mislim da su svi napeti zbog ovog posvuda u svijetu, ne samo u Sjedinjenim Državama zbog mogućnosti da se Iran uključi. Onda Libanon je svakako uključen zbog Hezbolaha. Saudijska Arabija je bila pred normalizacijom odnosa sa Izraelom preko Abrahamovog sporazuma, ali su to zaustavili. Jako smo zabrinuti, ali također smo jako zabrinuti da se neće uključiti samo susjedne zemlje, nego da će se uključiti cijeli muslimanski svijet. Dakle, to je velika briga u smislu novca, u smislu onoga što ljudi govore, u smislu politike, što se događa sa Zapadom i Istokom.
Bila je to Mehnaz Afridi, profesorica na Manhattan College-u sa kojim je razgovarala Meliha Kešmer. Više pročitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sastao se sa predsjedavajućem vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, a sastaće se i sa članovima oba doma državnog parlamenta. Poslušajmo izjavu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića.
Najvažnija poruka mog današnjeg dolaska u Sarajevo je prije svega poruka europskom putu Bosne i Hercegovine. Proces proširenja Europske unije trenutno se nalazi u jednoj ključnoj fazi, jedinstvenoj fazi. Naime, ruska agresija na Ukrajinu i posljedice takve Putinove politike ubrzale su proces proširenja Europske unije. U takvom kontekstu napori Bosne i Hercegovine da nakon prošlogodišnjega stjecanja kandidata za članstvo, na čemu čestitam, i postavljenih 8 kriterija plus 1, a to je ustavna izborna reforma, kao i onih ranijih 14 kriterija, budu svojevrsni vodič, svojevrsne smjernice za reformski put. I zato bih želio danas ohrabriti i Vijeće ministara i parlamentarnu skupštinu, oba doma, da učine napore i donesu one zakone koji su poznati kao ciljevi već skoro godinu dana.
Govorio je premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informacija o bogatom nalazištu litijuma u Loparama na istoku Bosne i Hercegovine istovremeno je obradovala i uznemirila lokalno stanovništvo i javnost. Sa jedne strane očekuju otvaranje rudnika, fabrika i radnih mjesta, koji su neophodni ovoj izrazito nerazvijenoj opštini. S druge strane su zabrinuti zbog mogućih negativnih utjecaja na njihovo zdravlje i okolinu. Tema Gojka Veselinovića.
Đoko Šakotić ima oko 100 dunuma zemlje u Milinom selu u opštini Lopare. Od toga 40 dunuma pod voćem mu zahvata područje na kojem švicarska kompanija Arcor AG tvrdi da je pronašla velike količine litijuma i gdje planira da otvori rudnik. Šakotić kaže da bi otvaranjem rudnika to bilo uništeno.
Pa bila bi ogromna šteta, a čas namirili bi oni.
Iz onoga što je čuo o rudarenju litijuma, Šakotića plaše moguće posljedice po zdravlje i okolinu. Ipak vjeruje ako se sve uradi kako treba, da bi otvaranje rudnika pomoglo ljudima da se zaposle, jer se, kako kaže, radi o izrazito siromašnoj opštini.
Ako je 7% opštine Vopara, nemo to ništa, to je bolje blokira. Ako ima opština šta više malo da proživi, da pogleda narod očima, da fabrike krenu, da bilo šta. Bilo šta da ima naroda, ovak nema ništa.
Načelnik Lopara Rado Savić nije se javljao na pozive i upite Radija Slobodna Evropa o stavu opštinskih vlasti o potencijalnom rudniku litijuma. Kompanija Arkor AG objavila je kako je preko svoje podružnice u BiH Arkor Ulaganja DOO iz Laktaša uspješno završila istražne radove na otkrivanju nalazišta minerala u regiji Lopare, među kojima je i litijum.
Na taj način kompanija ispunjava sve uslove za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za korištenje ovog europskog nalazišta mineralnih sirovina.
Navodi se u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnostima da otvori rudnik na tom području. Radi se o kompaniji koja je u BiH prisutna do 2018. godine, kada je od Ministarstva energetike i rudarstva dobila dozvolu za istraživanje litijuma na području Lopara i Zvornika na istoku BiH. Iz kompanije obećavaju i otvaranje proizvodnje i ekonomski rast opštine.
Proizvodnja i prateće aktivnosti će otvoriti do 1000 lokalnih radnih mjesta direktno i između 3000 i 5000 radnih mjesta indirektno, ekonomski revitalizirajući cijelu regiju.
O kolikim količinama rude se radi nisu rekli, a internet stranici matične švajcarske kompanije moguće je pristupiti samo sa nalogom za investitore. Kompanija registrovana u BiH nema internet stranicu. Na zvaničnom sajtu Evropskog instituta za litijum, čiji je član i švicarska kompanija, navode se osnovni podaci o projektu istraživanja litijuma u Loparama.
Preliminarna procjena resursa je približno 2,4 miliona tona litijum karbonata i približno 33,1 milion tona borne kiseline, gdje se radi o prilično velikom resursu u evropskom kontekstu.
Prema zakonu o koncesijama Republike Srpske za korištenje mineralnog resursa za metalne sirovine, propisana je koncesiona naknada u iznosu od 5% prihoda iz obavljanja koncesione djelatnosti na godišnjem nivou. Osim toga, uplaćuje se jednokratna naknada za dodjelu prava u iznosu od 0,5% na predviđena kapitalna ulaganja. Koliko bi to novca bilo u ovom slučaju, iz Arkor Ulaganja DOO nisu odgovorili na upit. Ekolozi upozoravaju da otvaranje rudnika litijuma neće mnogo donijeti samoj opštini ljudima osim zagađenja. Njihove tvrdnje potiču iz načina i tehnika rudarenja i ekstrakcije litijuma, za koje kažu da mogu biti vrlo štetne po okolinu i zdravlje ljudi. Boško Nikolić, predsjednik udruženja Eko Leonardo iz Lopara, kaže da je sav benefit na investitorima, dok ljude, kaže, očekuje iseljavanje zbog otvaranja kopa.
Tu bi se mijenjao komplet relje priroda, a to je u neposrednoj blizini naselja samog Lopare. I u stvari nalazi se iznad Lopara i rijeka Gnjica i Labuđanka protiču i baš izvorljivu na tom lokalitetu budućeg nekog rudnika.
Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu ističe kako još nije upoznat sa projektom eksploatacije litijuma u Loparama, ali kaže kako zna da po pravilu takvi projekti negativno utiču na prirodu i ljude.
Eksploatacija litijuma je puno, štetnija za životnu sredinu, prvenstveno zbog cijelog kemijskog procesa koji je potreban da se desi, da se došlo do 1 kilograma ili tone litijuma.
Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli kažu da je lokacija Lopara lokalitet na kojem je odavno poznato da ima mnogo litijuma, te da se rudarska žila proteže ka istoku preko granice sa Srbijom, ka području Loznice. Kemal Gutić, dekan Tuzlanskog fakulteta, kaže da tek sada slijede brojne studije o ekonomskoj isplativosti projekta i uticaju na okolinu, koje bi trebali u konačnici odrediti kada, kako i na koji način će se ova ruda eksploatisati u Loparama. Ističe i da od istraživanja do otvaranja rudnika može proći od 5 do 10 godina.
Za otvaranje jednog rudnika, to su kamioni dokumentacije, saglasnosti, dokumentacije, projektovanja, dokazivanja da je ekološki opravdano, rasprava sa lokalnom zajednicom itd.
Gutić ističe da postoje razne tehnologije za eksploataciju, izdvajanje rude i njenu preradu, a da od svih analiza zavisi šta će i kako biti rađeno. Iz Arkora ističu kako sve rade u skladu sa zakonima i evropskim propisima. Na upit RSE o rezultatima istraživanja i mogućem dodjeljivanju koncesije za eksploataciju Arkoru nisu odgovorili iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. Ovo ministarstvo nadležno je za izdavanje dozvola za istraživanje i koncesije. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, najviše ruda koje sadrže litijum kopa se u Australiji, Argentini, Čileu i Kini, a rude bogate litijumom pronađene su i u Srbiji, Austriji, Češkoj, Njemačkoj i Španiji. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org.
Nakratko smo u regiji. Sa repertoara lokalnog bioskopa u Lazarevcu skinut je film o ruskoj opsadi Mariupolja. Bez obrazloženja, ali nakon političkih pritisaka Srpske radikalne stranke. Ko u Srbiji ne želi dokumentarac o Mariupolju, čućemo od Nevene Bogdanović.
Russians have entered the city.
Rusi su ušli u grad.
The war has begun.
Rat je počeo, a mi moramo ispričati priču.
Poručuje jedan od novinara u nagrađivanom dokumentarcu o ruskoj opsadi ukrajinske luke Mariupolj. A tu priču za sada u lokalnom bioskopu ne mogu da vide građani Lazarevca, male opštine na periferiji Beograda. Centar za kulturu Lazarevac duže od nedelju dana ne daje objašnjenje zašto je sa repertoara skinut film 20 dana u Mariupolju, ukrajinskog reditelja i dobitnika Pulitzerove nagrade Mstislava Černova. Otkazivanju projekcije prethodilo je saopštenje ultradesničarske Srpske radikalne stranke, koja je od vlasti zatražila da se emitovanje ukrajinskog dokumentarca zabrani u bioskopima u Srbiji. Radikali su dokumentarac opisali kao, citiramo, izrazito antiruski propagandni film režima iz Kijeva. Na čelu radikala je osuđenik za ratne zločine Vojislav Šešelj. Predstavnike u lokalnoj vlasti u Lazarevcu nemaju, baš kao ni u parlamentu Srbije, jer su na poslednjim izborima ostali ispod cenzusa. A Ministarstvo kulture Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa, da li otkazivanje ukrajinskog filma karakterišu kao cenzuru i kako reaguju na zahtev radikala.
Svakako da se radi o cenzuri.
Stav je politikologa i novinara Borisa Varge.
To je indikator jednog opšteg stanja u srpskoj politici i društvu. Pre svega, zabraniti takav film je slepa lojalnost nacionalističkoj politici i strah da se dobije ukor zbog antiruskih raspoloženja pred državotvornim autoritetima.
Ukazuje on u pisanom odgovoru za RSE. Stav vlasti u Srbiji je da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine. Međutim, od početka invazije nisu prekinuli veze sa ruskim zvaničnicima i odbijaju da uvedu sankcije Kremlju. Rusija se posmatra kao tradicionalni prijatelj, a istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je većina građana Srbije protiv uvođenja sankcija Rusiji.
Virus radikalizma posejan je u svakoj lokalnoj samoupravi, selu, školi, lokalnim kulturnim ustanovama.
Ocena je Borisa Varge. Centar za kulturu Lazarevac nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je ukrajinski film skinut sa repertoara i da li je ta institucija podlegla političkom pritisku. Iz kabineta predsjednika opštine Lazarevac za RS je kratko poručeno da oni informacije nemaju, a da se u uređivačku politiku lokalnog kulturnog centra ne mešaju. Projekcija filma 20 dana u Mariupolju u Lazarevcu trebalo je da bude prva nakon beogradske premijere u maju ove godine na festivalu Beldox. Organizatori Beldoxa su saopštili da iza odluke Lazarevačkog kulturnog centra ne stoje, kao i da u njoj nisu učestvovali. Objašnjenje, kako ističu, nisu dobili. Pojašnjavaju da lokalni kulturni centri sami biraju filmove koji će biti pušteni u okviru turneje Beldoxa po Srbiji, koja je otpočela letos. Do sada ni jedan grad nije birao da emituje 20 dana u Mariupolju, sve do Lazarevca, gde je projekcija ipak otkazana, ukazuje Aleksandra Vušurović iz Beldoxa.
Što se tiče ovog filma, to je očigledno jako važan i renomiran film. Mislim da je to jedan od posebnih razloga zbog kojih smatramo da svaka cenzura šteti kulturnoj ponudi u Srbiji, pogotovo u manjim sredinama. Izuzetno smo protiv takvog postupanja. Beldox se uvek suprotstavljao svim pokušajima cenzure.
Nagrađivani dokumentarac 20 dana u Mariupolju prati tim novinara koji su ušli u grad uoči 24. februara 2022. kada je ruska invazija otpočela. Tri meseca kasnije Mariupolj je pao pod kontrolu Rusije, nakon jedne od najdužih i najkrvavijih bitaka u ratu. Hiljade civila je ubijeno tokom ruske opsade. Rusija tvrdi da je ubijeno 3000, dok iz Kijeva napominju da je poginulo više od 25.000 ljudi. Prema podacima UN-a, do 90% gradskih stambenih zgrada je oštećeno ili uništeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da zaigram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeći će se jako dobrog momenta na mom partiju. I to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god poželi.
Hey, Mr. DJ. Put a record on.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
I svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Ulaganje u obrazovanje je investicija, ne trošak. Prosvjeta, odgovoran zadatak i poziv odgoja i obrazovanja djece i mladih. To su najčešće fraze koje se mogu čuti od zvaničnika na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, na svečarskim prilikama kada govore o zanimanju učitelja i nastavnika. Međutim, kako sve to izgleda u praksi? Zanimljivo je čuti šta o tom dojučerašnjem pozivu kažu ljudi koji su čitav radni vijek proveli u oblasti obrazovanja, koji danas neopterećeno mogu govoriti i o položaju prosvjete u društvu. Zabilježio Mirsad Behram.
Nakon decenija provedenih na različitim poslovima unutar obrazovnog sistema, već mjesecima je u penziji, magistar matematičkih nauka i nekadašnji profesor matematike u Mostaru, Čamil Tabaković. A kako je bilo raditi kao profesor matematike tokom rata, u razrušenim objektima, u improviziranim uslovima, kada su nerijetko životi djece i prosvjetnih radnika bili ugroženi, Tabaković priča prije svega kako se radilo bez plate.
Nekad bi dobili po 50 maraka neki stimulans i dobivali smo neko voće, koke, banane, krompiru, ali smo radili, bili ono, baš smo radili. Mi smo jedno vrijeme svi u četvrtoj osnovnoj školi, škola je bila zakovana najlonima.
Radni vijek u procesu obrazovanja sa 40 godina radnog staža proveo je i Miroslav Stijaković, koji je također već više od pola godine u penziji. O svom iskustvu, kako je biti učitelj, Miroslav govori.
Pa da vam kažem, tu treba puno odricanja. U životu uvijek nešto treba voliti, tako i prosvjetu. Ja inače sam predavao tjelesno i zdravstveno vaspitanje. I šta da kažem, tu treba, što je najteže, djecu usmjeriti. Normalno da ih odgojiš na fin način i tako.
Da je uloga učitelja i nastavnika u društvu važna, slažu se i zvaničnici vlasti. Nedavno je u pisanom saopćenju za javnost u povodu Dana učitelja aktuelni premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona u takozvanom tehničkom mandatu Nevenko Herceg uz ostalo istakao kako učitelji i nastavnici obavljaju odgovoran zadatak odgoja i obrazovanja djece. Svoje viđenje uloge učitelja i nastavnika dao je i aktuelni ministar obrazovanja HNK Rašid Hađović.
Svako od nas ima svog učitelja kojeg pamti čitav život. To je prva osoba sa kojom se dijete sastane i na neki način dijeli život poslije roditelja.
Međutim, iz sindikata osnovnih škola ovih dana su u saopćenju za javnost pozvali predstavnike vlasti na nastavak rješavanja problema u obrazovanju. Sindikati navode da zaposleni ne žele više slušati priče o važnosti učitelja, nego žele čuti i vidjeti nastojanja ministarstva i vlade, bez obzira na to što nova vlada HNK nije izabrana, da se njihovi opravdani zahtjevi rješavaju. Među zahtjevima ističu povećanje plata, poboljšanje i pravnog i zdravstvenog položaja, zapošljavanje radnika koji duže vrijeme rade na određeno vrijeme, te donošenje novog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, jer je sadašnji star 23 godine. Kako je raditi sa djecom u procesu obrazovanja, nekadašnji profesor matematike Čamil Tabaković govori.
Jedno humano zanimanje, nije dobro plaćeno, ali je humano i ljudsko, i dođem u banku, sretne me čovjek, pozdravlja me, kako ste profesore, dođe.
Nekadašnji nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Vladimir Stijaković o položaju učitelja kaže.
Učitelji su na raznim marginama čitav život. Ja mislim, nije to toliko da nisu cijenjeni, ali kažem, uvijek je bilo malo marginalizacije.
Ipak, naši sagovornici ističu kako bi, bez obzira na sve, kada bi mogli, opet odabrali isto zanimanje. Vladimir Stijaković.
Nakon 40 godina što sam provio u prosvjeti, da vidim kako djeca idu ulicom, pa te pozdrave, pa te i kažu vam puno na nedostajete što ne predajem dalje i tako je.
Čamil Tabaković na pitanje da li bi opet bio profesor, odgovara.
Bi, zanimljivo je, pogotovo matematičar, pogotovo ako čovjek se unosi u taj posao.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugović.